assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqand viloyatida 4 chaqaloqning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda. O'zbekistonda koronavirusdan o'lganlar soni rasman e'lon qilindi. O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi sportchi qizning Italiyada zo'rlanganini rad etdi. TASS nashri Qozog'iston O'zbekistonga Rossiya gazi tranzitini 3 milliarddan 11 milliardga ko'paytirmoqchi ekani to'g'risida xabar berdi. O'zbekistonda so'nggi 5 yilda 1000dan ortiq internet manba taqiqlandi. Xalqaro jinoyat sudi Rossiyaning 2 qo'mondonini hibsga olish uchun order berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Samarqand viloyatida 20 fevraldan 29 fevralgacha bo'lgan muddatda 4 nafar chaqaloqning o'lgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni viloyat hokimligi tasdiqladi. Hokimlikning 5 mart kuni bildirilishicha, chaqaloqlarning 2 nafari Oqdaryo tumanida, 1 nafari Nurobod tumanida va yana 1 nafari Urgut tumanida vafot etgan. Hokimlik sog'liqni saqlash boshqarmasi, tibbiyot birlashmasi rahbarlari, oilaviy shifokorlar, patronaj va doya hamshiralarining mazkur holatlar bo'yicha hisobotini muhokama qilgan. Rasman bildirilishicha, prokuratura organlari tomonidan tibbiyot xodimlarining qo'ygan tashxislar va go'daklar o'lim sabablari, mas'ullarning harakati yoxud harakatsizligi masalalari o'rganilmoqda va tez kunda yakuniy xulosa e'lon qilinishi kutilmoqda. O'zbekistonda 2024 yil 1 mart holatiga ko'ra koronavirusga chalinganlar soni 261.085 kishini tashkil qildi. Ulardan 1.637 kishi kasallikdan vafot etdi. Bu haqda Sanitar-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Nurmat Otabekov ma'lum qildi. Unga ko'ra O'zbekistonda koronavirusdan sog'ayish ko'rsatkichi 99.1% tashkil qilmoqda. Virus genomini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan so'nggi tahlillarning 100%da omikron shtammi aniqlangan. Rasmiy O'zbekistonda koronavirusning tarqalganlik darajasi 1%ni tashkil etganini ta'kidladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti me'yorlari bo'yicha koronavirusga chalinish ko'rsatkichi 1%gacha bo'lsa, bu vaziyat barqarorligini anglatadi. O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi Italiyada o'zbekistonlik 17 yoshli qilichboz qiz zo'rlangani to'g'risida tarqalgan xabarlarga rasman raddiya bildirdi. Avvalroq Nimalchuz loyihasi Radio Televizion Italianaga tayangan holda 2023 yilning 5 avgust o'tar kechasi qilichbozlik bo'yicha Italiya o'smirlar terma jamoasining 3 sportchisi o'zbekistonlik qizni zo'rlagani to'g'risida ma'lumot paydo bo'lgani haqida bildirgan edi. Italiyaning Messaggero gazetasi ham 3 mart kuni bu haqda yozgan. Xabarda aytilishicha, qiz Italiya qilichbozlik federatsiyasi tomonidan Kianchano Terme shahrida tashkil etilgan o'quv yig'ini paytida zo'rlangan. Gazetaning yozishicha, jabrlangan qiz tergovda yig'in ishtirokchilari uchun uyushtirilgan ziyofatda nimadir ichganini va shundan so'ng 3 yigit bilan bitta xonada uyg'onganini aytgan. Qiz bu xonadonga qanday borib qolganini eslay olmagan. Qizning tanasida momataloqlar bo'lgan. Xabarda hozirda 2 gumonlanuvchiga nisbatan tergov olib borilayotgani, 3 yigit esa voyaga yetmaganlar bo'yicha prokuratura tomonidan tekshirilayotgani aytiladi. O'zbekiston qilichbozlik federatsiyasining 5 mart kuni e'lon qilingan rasmiy raddiyasida o'zbekistonlik sportchi qizning Italiyada zo'rlangani to'g'risidagi xabarlar haqiqatga zid kelishi bildirilgan. Aynan 2023 yilning 4-5 avgust kunlari qilichbozlik bo'yicha milliy terma jamoamiz a'zolari har 3 tur bo'yicha Italiyadagi xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlariga qatnashmagan, balki Xitoyda bo'lib o'tgan butun jahon universiyada o'yinlarida ishtirok etgan edi, deyiladi raddiyada. Kreml tomonidan nazorat qilinadigan TASS 5 mart kuni Qozog'iston 2026 yildan Rossiya gazining O'zbekistonga tranzitini 11 milliard kub metrga yetkazmoqchi ekani to'g'risida xabar berdi. O'zbekiston rasmiylari hozirda Qozog'iston orqali yiliga 3 milliard kub metr gaz tranzit qilinayotganini bildirgan. O'zbekistonning 2024 yil 1 choragiga mo'ljallangan investitsiya dasturida esa Rossiyadan tabiiy gaz importi hajmini oshirish maqsadida magistral gaz tizimini modernizatsiya qilish rejalashtirilgani qayd etilgan. O'zbekiston 2023 yilning oktyabrdan Rossiya gazini Qozog'iston hududi orqali import qilishni boshlagandi. Ozodlik radiosi 5 mart kuni Putinning bir qo'lidan ikkinchi qo'liga gazli ombori Fozilovga o'tdi deb nomlangan surishtiruvni e'lon qildi. Surishtiruvda O'zbekiston energetikasining de-facto qiroliga aylangan Baxtiyor Fozilov endilikda mamlakat gaz transport tizimining yuragi sanalgan gazli gaz omborini ham qo'lga olgani aytiladi. O'zbekiston Oliy sudining 2009-yildan hozirgacha chiqargan 80dan ko'proq qarori asosida 1000dan ortiq internet manba taqiqlandi. Oliy sud axborot xizmati rahbari Aziz Obidovning ma'lum qilishicha, bu manbalar Facebook, Odnoklassniki, Instagram, TikTok, Telegram va YouTube tarmoqlarida faoliyat yuritgan. Ular Oliy sud qarori bilan diniy aqidaparastlik, ekstremistik va terroristik g'oyalarni targ'ib etishga yo'naltirilgan deb topilgan. Bu manbalar tarqatgan materiallarni O'zbekistonda tayyorlash, tarqatish, saqlash, olib kirish va namoyish etish taqiqlangan. Oliy sud rasmiysi bunday holatlar Jinoyat kodeksining 244 moddasiga muvofiq bazaviy hisoblash miqdorini 200 baravaridan 400 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishini eslatib o'tgan. Haadagi xalqaro jinoyat sudi Rossiyaning ikki qo'mondoni, uzoqqa uchuvchi aviatsiya kuchlari general-leytenanti Sergey Kobilash va Qora dengiz floti qo'mondoni admiral Viktor Sokolovni hibsga olish uchun order berdi. Ular harbiy va insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Orderda qayd etilishicha, bu ikki qo'mondon tinch aholi yashaydigan obyektlarga 2022-yilning 10-oktyabrdan 23-yilning 9-martigacha raketalardan va havodan berilgan zarbalar uchun mas'ul. Mazkur zarbalar ortidan o'nlab tinch aholi vakili halok bo'lgan. Ular bu jinoyatlar uchun individual tarzda jinoiy javobgarlikka tortilishi uchun yetarli asoslar mavjud, deyiladi xalqaro sud qarorida.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Ukraina urushi. Qozoqlar Ukrainaga xayrixoh, o'zbeklar ko'proq Rossiyani qo'llaydi. Tadqiqot. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston aholisining katta qismi Ukrainadagi harbiy harakatlarni kuzatishda davom etmoqda. Qozog'iston jamiyatida Ukrainaga xayrixohlik yaqqol ko'zga tashlanadi. Qirg'iziston va O'zbekistonning aksar fuqarolari esa Rossiya tarafida. Qozog'istondagi Paper Lab tadqiqot markazining urush aks sadosi Rossiya-Ukraina urushiga nisbatan Markaziy Osiyo jamiyatlari ko'z qarashi nomli tadqiqotidan olingan xulosalardan biri shu. Urush, hamma shu haqda gapiryapti, hatto bolalar ham. Maktabdan kelib savol beradi. Oyi, siz Rossiya tarafidamisiz yoki Ukraina tarafida? Maktabda shuni muhokama qilasizlarmi deyman. Bor yo'g'i 5-sinf bolasi-ya? Bizda hamma ikkiga ajralib oldi. Siz Ukraina tarafidamisiz? Qaytadan so'roqqa tutadi o'g'lim. Boshlaringni qotirmanglar. Buning sizlarga daxli yo'q deb gapni cho'rt kesaman. Bu Paper Lab markazi fokus guruhida ishtirok etgan ostonalik 45 yoshli ayolning so'zlari. Ayol o'g'liga uqtirgani kabi, bu urushning Qozog'istonga hech qanday aloqasi yo'q deb hisoblashini aytadi. Qozog'istonliklar Ukrainadagi vaziyatni bosqinning ilk kunidan beri kuzatib turishibdi. Biroq aftidan Qozog'iston va qo'shni Qirg'izistonda odamlar urushga ko'nika boshlaganlar. Misol uchun, Qozog'istonda 2022-yilning bahorida so'rovda qatnashganlarning 32% urushni juda diqqat bilan, 39% yetarlicha diqqat bilan kuzatayotganini bildirgan edi. 2023-yilning bahorida esa bu ko'rsatkich mos ravishda 26 va 38%larni tashkil qilgan. Qirg'izistonda 2022-yilning bahorida 41% respondent urushni juda diqqat bilan kuzatyapmiz, 34% esa yetarlicha diqqat bilan kuzatyapmiz deb javob bergan. 2023-yilning bahorida bu ko'rsatkich 33 va 41%ga teng bo'lgan. O'zbekistonda 2022-yilning bahorida so'rov ishtirokchilarining 23% urushni juda diqqat bilan va 25% yetarlicha diqqat bilan kuzatayotganini aytgan. 2023-yilda mamlakatda so'rov o'tkazilmagan. Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari Central Asia Barometer Survey tashkiloti tadqiqotidan olingan. Paper Lab tadqiqotchilariga ko'ra, oradan 2 yil o'tib Markaziy Osiyo aholisi urushga o'z ijtimoiy muammolari prizmasi orqali qaramoqda. Xususan qozog'istonliklarni Rossiya va Ukrainada yashayotgan qarindoshlarini ko'rgani bora olmayotganlari, Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolarini esa Rossiyada ishlab yurgan qarindoshlarini urushga jo'natishlari mumkinligi ko'proq tashvishga soladi. Shuningdek, qozog'istonliklar orasida mamlakatning shimoliy viloyatlari Rossiya hujumiga uchrashi yoki Rossiya tomonidan bosib olinishi tahdidini his etuvchilar ham bor. Aftidan urush boshlanganidan so'ng bu qo'rquv kuchaygan. 2022 yil noyabrdagi so'rovda respondentlarning 26% Rossiya Qozog'istonga hujum qilishi mumkin degan bo'lsa, 74% foizi bunaqa bo'lishi mumkin emasligini aytgan. 2023-yilning may oyida ushbu ehtimoldan xavfsiraydiganlar soni 39%ga yetgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, hududlarda urushga ko'proq qiziqish va xavotir bilan qarovchi toifa bu 50 yoshdan kattalardir. Ular ko'pincha o'z munosabatlarida ushbu davlatlar bir paytlar Sovet Ittifoqi bayrog'i ostida yashaganini pesh qiladilar. Yoshlar orasida Rossiya tajovuziga loqaydlik bilan qaraydiganlar ko'pchilikni tashkil qiladi, deyiladi tadqiqotda. Chunonchi, Qozog'iston va O'zbekistonda so'rovda qatnashgan 30 yoshgacha yigit-qizlarning atigi 15% va Qirg'izistonda 22% Ukrainadagi urushni g'oyat diqqat bilan kuzatyapmiz deb javob bergan. Ukraina urushi mavzusini maydon voqealaridan beri kuzatib o'rganib yurganlar bor. Biz respondentlarni turli masalalar qiziqtirishini aniqladik. Birinchidan, ular urush unchalik uzoqda emasligini, qolaversa, urush boshlanganidan so'ng narx-navo oshib, iqtisodiyot va migratsiyaga salbiy ta'sir etayotganini his qilib turishibdi, deydi tadqiqotchilardan biri, qozog'istonlik sotsiolog Serik Besimbayev. Rossiya Ukrainaga bosqin boshlaganida O'zbekistonda urushni oqlovchilar salmog'i ko'p edi. 2023-yil bahorda o'tkazilgan so'rovda Qozog'istonliklarning 23% va Qirg'iziston fuqarolarining 33% urushni oqlagan. 2022-yilgi so'rov natijalariga qiyoslaydigan bo'lsak, urushni oqlovchi qirg'izistonliklar soni o'zgarmagan. Qozog'istonda esa bu urushni to'g'ri deb hisoblovchilar soni 30%dan 23%ga kamaygan. Qolaversa, bosqin boshlangan paytda urushni oqlagan ayrim qozog'istonliklar 2023-yilning bahorida o'tkazilgan so'rovda urushni qoralovchilar safiga qo'shilgan. Rossiya axborot makonini to'liq nazorat qila olmasligi ko'rinib turibdi. 2023-yilning bahorida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qozog'istonlik respondentlardan 26% urush uchun Rossiyani, 20% Ukrainani, 10% esa Qo'shma Shtatlarni aybdor deb bilishini aytgan. Qirg'izistonda Ukrainani ayblovchilar soni 36% bo'lgan. Shuningdek, 14% respondent Rossiyani, 13% respondent esa AQShni aybdor qilgan. 2023-yilning birinchi yarmida o'tkazilgan so'rov Markaziy Osiyo aholisiga Rossiya propagandasi hanuz salbiy ta'sir etayotganini ko'rsatdi. So'rov ishtirokchilari Ukrainaga qarshi urushni AQSh prezidenti Biden uyushtirgan. Rossiya o'z strategik manfaatlarini himoya qilyapti. Rossiya iqtisodiy inqirozda Putin jamoatchilikni chalg'itmoqchi yoki Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy aybdor kabi fikrlarni ilgari surganlar. Ayrim so'ralganlar esa Ukrainadagi banderachilar va millatchilar haqida gapirgan. Ushbu narrativlarni Rossiya propagandasi odamlar ongiga singdirmoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalarining mintaqa mamlakatlariga ta'sir darajasidan kelib chiqib so'rov ishtirokchilari AQSh, Yevropa ittifoqi va NATO timsolida kollektiv g'arbni asosiy aybdor deb ko'rsatishini kutish mumkin edi. Garchi bunday fikr keng tarqalgan bo'lsa-da, ayni chog'da Markaziy Osiyoda ko'plab odamlar urush boshlangani uchun javobgarlikni Rossiyaga, Ukrainaga va ularning liderlari zimmasiga yuklamoqda. Bundan shu xulosa chiqadiki, Kreml Rossiyada axborot monopoliyasini o'rnatishga intilayotgan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo axborot makonini to'la-to'kis nazorat qila olmayapti. Binobarin, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda Ukrainadagi urush aybdorlariga doir narrativ kompleks va dinamik xarakterga ega, deyiladi hisobotda. 2023-yil martida Qozog'istonda bo'lgan so'rov ishtirokchilarining 22% Ukrainani, 12% Rossiyani qo'llab-quvvatlagan, 60% esa betarafligini aytgan. Tadqiqot o'tgan yilda Qozog'iston va Qirg'iziston aholisi urush tahdidi vahimasidan forig' bo'la boshlaganini, vaziyat yomonlashadi deb hisoblovchilar salmog'i esa ikkala mamlakatda ham 10%ga kamayganini ko'rsatdi. 2023-yilning bahorida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, qozog'istonliklarning 42% urush diplomatiya yo'li bilan bartaraf qilinadi deb javob bergan. Shuningdek, 18% respondent Rossiya Ukraina talablariga yon berishini, 18% respondent esa Rossiya chekinishini aytgan. Qirg'izistonda fokus guruhlar ishtirokchilarining 55% ikki mamlakat diplomatik kelishuvga erishadi deb, 25% Ukraina Rossiya talablarini bajaradi deb va atigi 4% Rossiya chekinadi deb javob bergan. Paperlab tadqiqot markazi sotsiologi Serik Besimbayev tashkilot mazkur hisobot orqali tadqiqot majburiyatini bajarganini aytadi. Tadqiqotdan maqsad ilmiy asoslangan axborotni tarqatish yo'li bilan jamiyatda bo'layotgan munozaraga ko'maklashish edi. Ukraina mavzusi juda muhim. Odam ekspert bo'lmasligi mumkin, biroq uyda, ko'cha-ko'yda bu mavzuni chetlab o'ta olmaydi va muhokamalar asnosida yangi ko'z qarash shakllanishi mumkin, deydi Besimbayev. Mazkur sotsiologik tadqiqotni o'tkazishga ko'maklashgan ayrim mualliflar o'z mamlakatlarida bosimga yo'liqishdan xavfsirab, ismlari sir qolishini ma'qul ko'rishdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
G'azo. Falastinlik ayol Isroil hujumida 10 yilda dunyoga keltirgan egizaklaridan ayrildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Raniya Abu Anza 10 yil farzand ko'rmadi. Uning homilador bo'lishi uchun ekstra korporal urug'lantirish kerak bo'ldi. Ammo zo'rg'a yetishgani 5 oylik egizaklari bir o'g'il va bir qizini yo'qotish uchun bir necha soniya yetarli bo'ldi. Shanba kuni kechqurun Isroilning G'azo sektori janubidagi Rafah shahridagi uyiga uyushtirgan zarbasi uning bolalari, turmush o'rtog'i va yana 11 qarindoshini o'ldirdi. Yana 9 kishi vayronalar ostida bedarak yo'qoldi deydi tirik qolganlar va mahalliy sog'liqni saqlash rasmiylari. U soat 22:00 atrofida uyg'ondi. O'g'li Naimni emizib, bir qo'lida o'g'il, bir qo'lida qizi Vissam bilan uxlab qoldi. Eri ularning yonida yotardi. Portlash oradan 1.5 soat o'tib sodir bo'lgan. Uy quladi. Men bolalarim va erim uchun qichqirardim, deydi u yig'lab, ko'kragiga chaqalog'i adyolini mahkam bosib. Ularning hammasi o'lgan edi. Otalari ularni o'zi bilan olib ketdi va meni tashlab ketdi. U boshini devorga suyab, ko'zlarini yumdi. Isroil G'azo urushi boshlanganidan beri, hatto oktyabr oyida o'zi xavfsiz hudud deb e'lon qilgan, biroq hozirda halokatli quruqlik hujumining navbatdagi nishoniga aylangan Rafahda ham oilalarning uylariga zarba bermoqda. Zarbalar ko'pincha ogohlantirishsiz, odatda yarim tunda sodir bo'ladi. Isroil tinch aholiga zarar yetkazmaslikka harakat qilayotganini aytib, insoniy talafotlarda Hamasni ayblamoqda. Chunki uning da'vosicha, aholi zich joylashgan hududlarga jangarlar yashiringan, tunnellar qurgan va raketalar o'rnatilgan. Biroq harbiylar ko'pincha ayollar va bolalarni o'ldiradigan alohida zarbalar haqida kamdan-kam izoh beradi. Yakshanba kuni harbiylar hujumga izoh bermadi, biroq xalqaro qonunlarga rioya qilamiz va tinch aholiga yetkazilgan zararni kamaytirish uchun mumkin bo'lgan barcha ehtiyot choralarini ko'ramiz dedi. Jasadlar olingan shifoxona direktori doktor Marwan Al-Hamsning aytishicha, Abu Anzaning uyida halok bo'lgan 14 kishidan 6 nafari bolalar va 4 nafari ayollardir. Raniya eri va bolalardan tashqari opasi, jiyani, homilador amakivachchasi va boshqa qarindoshlaridan ham ayrilgan. Qarindoshi Faruq Abu Anzaning aytishicha, uyda 35 ga yaqin odam yashagan. Ulardan ba'zilari boshqa hududlardan majburan ko'chib kelgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, ularning barchasi tinch aholi, asosan bolalar bo'lib, orasida jangarlar bo'lmagan. 29 yoshli Raniya va uning eri Vissam farzandli bo'lish uchun 10 yil harakat qilishdi. Ekoning ikki bosqichi muvaffaqiyatsiz chiqdi, ammo uchinchisida o'tgan yil boshida homilador bo'la oldi. Egizaklar 13 oktyabrda dunyoga keldi. Uning aytishicha, mardikorlik qiluvchi eri shu qadar xursand bo'lganki, qiziga o'z ismlarini qo'yishni talab qilgan. Men ularga to'ya olmadim, deydi ona. Qasam ichamanki, men ularga to'ya olmadim. Bir haftadan kamroq vaqt oldin Hamas boshchiligidagi jangarlar kutilmagan hujumda Isroil janubiga bostirib kirib, aholi punktlarini vayron qilgan, 1200 ga yaqin odamni o'ldirgan va 250 ga yaqinni, jumladan bolalar va chaqaloqlarni garovga olgan edi. Isroil yaqin tarixdagi eng halokatli harbiy kampaniyalardan biri bilan javob qaytardi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, urushda 30 mingdan ortiq falastinlik o'ldi. G'azoning 2.3 million aholisining qariyb 80% o'z uylarini tark etdi va aholining 4dan 1 qismi ocharchilikka duchor keldi. Vazirlik o'tgan oy urushda 12300 dan ortiq falastinlik bolalar va o'smirlar halok bo'lganini, ular jami o'lganlarning 43% tashkil qilganini aytdi. Ayollar va bolalar birgalikda halok bo'lganlarning 4dan 3 qismini tashkil qiladi. Vazirlik o'z hisob-kitoblarida tinch aholi va jangarlarni ajratmagan. Isroil 10 mingdan ortiq Hamas jangarlarini o'ldirganini da'vo qilmoqda, biroq hech qanday dalil keltirmagan. Urush omon qolgan bolalar uchun hayotni do'zaxga aylantirdi. G'azo sektori shimolidagi ba'zilarini tibbiy yordamdan mosuvo qildi, deydi yordam tashkilotlari xodimlari. Atigi bir necha kilometr naridagi hayotbaxsh yordamdan ajratib qo'yilgan ota-onalar va shifokorlar nochorligi va umidsizligi hissi chidab bo'lmas bo'lsa kerak. Lekin bundan ham yomoni, bu chaqaloqlarning azobli yig'lashlari asta-sekin o'lib borayotganini butun dunyo kuzatmoqda, deydi UNICEFning mintaqaviy direktori Adel Xodir yakshanba kuni. Shanba kuniga qadar Abu Anzaning oilasi nisbatan omadli edi. Rafah G'azo sektori shimoli va janubdagi Xon Yunus shahridagi katta vayronagarchiliklardan omon qolgan edi. Rafah shuningdek hozirgacha gumanitar yordam yetib borayotgan G'azodagi shahardir. Ammo Isroil navbatdagi nishon Rafah bo'lishini va u yerda boshpana topgan taxminan 1.5 million odam ko'chirilishi kerakligini aytdi. Bizda hech qanday huquq yo'q, deydi Raniya. Men eng yaqin odamlarimni yo'qotdim. Men bu yerda yashashni xohlamayman. Men bu mamlakatdan ketmoqchiman. Bu urushdan charchadim.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Amerikaga Meksika orqali vizasiz kelgan 35 nafar o'zbek vatandoshi AQSh hukumatini o'zbekistonlik muhojirlarga nisbatan kamsituvchi siyosat olib borayotganlikda ayblamoqda. Ular AQShda boshpana olish jarayonida kamsitishlarga duchor bo'layotganliklarini da'vo qilib, sudga arz qilgan. O'zbekistonliklar o'z da'volarida millatiga ko'ra kamsitilayotgani, asossiz hibsda ushlab turilayotgani, himoya huquqlari cheklanayotganini iddao qilishmoqda. O'zbekistonlik Nigora sudga murojaat qilgan 35 migrantning biri.
Xuddi yosh bolasiz baqiraverishadi. Bu yoqqa kel, mana bu yerga o'tirasan, sen qayerga ketyapsan, u yerga borishga haqqing yo'q.
Nigora 2023 yil sentyabrda Meksikadan AQShga o'tgan.
Именно bizga shunaqa qilishadi. Undan keyin mana shu medikali umuman 0 darajada. Bizani chaqirishadi, meni o'zimni ataylabdan 3 soat, 4 soatlab kuttirishgan. 3 soat, 4 soat men medikalda navbat beklaganman. Faqat shu o'zbek, rus, shu SNG davlatlariga hozir juda ham boshqacha muomala bo'lyapti.
New Jersey shtati mahkamasiga 19 fevral kuni topshirilgan 82 varaqdan iborat da'vo arizasida javobgar tomon sifatida AQSh prezidenti Jo Bayden, ichki xavfsizlik departamenti kotibi Alejandro Mayorkas, immigratsiya va bojxona nazorati direktori vazifasini bajaruvchi Patrik Leyk Heintnerning ismlari keltirilgan. Muhojirlarning advokati Abadir Barri AQShda boshqa mamlakatlardan kelgan migrantlar ega bo'lgan imkoniyatlar o'zbeklarga berilmayotganini iddao qiladi.
Okay, so as I was saying, there's three ways that
odamlar 3 yo'l bilan ozodlikka chiqishi mumkin. Birinchisi, siz chegarani qanday kesib o'tishingizdan qat'iy nazar. CBP 1 yoki devor orqalimi? 90% holatlarda ular muhojirlar to'g'risida ma'lumotlarni olib qo'yib yuborishadi. Barcha mamlakatlardan kelgan migrantlarni Afrika, Osiyo, Lotin Amerikasidan bu muddatidan avval shartli ozodlikka chiqarish deb ataladi. Ammo o'zbeklarni qo'yib yuborishmayapti. Bu huquq buzarlik, chunki ular o'zbeklarga boshqacha muomala qilishyapti. Ikkinchi yo'li ularning Amerikada qolish uchun asosi bo'lsa, agar sizning so'zlaringizga ishonishsa, qo'yib yuborishadi. Ammo o'zbeklarning ishonchli asosi bo'lsa ham ushlab turishibdi va bu ikkinchi huquq buzarlik. Uchinchisi, agar siz birinchi intervyudan o'ta olmasangiz, sudga murojaat qilishingiz mumkin. Agar sud men sizning vataningizga qaytishingiz xavfli ekanligiga ishondim desa, sizni ozodlikka chiqarishadi. Ammo o'zbeklarda bu imkoniyat ham yo'q. Bularning barchasi o'zbeklar kamsitilayotganini ko'rsatib turibdi. Hammaga teng muomala qilish kerak. Bir mamlakatning fuqarolarini bo'lib, ularga yomonroq munosabatda bo'lish to'g'ri emas.
You can't treat any country differently. You have to treat everybody the same. And that's the violation.
Advokatning aytishicha, AQSh hukumati nima uchun o'zbekistonliklarga nisbatan nazorat kuchaygani to'g'risida rasmiy izoh bermagan. Sudga murojaat qilgan o'zbeklarni himoya qilishda Abadir Barrega yordam berayotgan O'tkir Rahmatullayev oxirgi paytlarda AQShda o'zbeklarga nisbatan huquq buzarliklar avvalgidan ko'ra ko'payganini ta'kidlaydi. Bloger iddaosicha, Meksika orqali AQShga o'tishga urinayotgan o'zbekistonliklarga boshpana berish jarayonidagi bunday siyosat o'tgan yil sentyabr oyidan boshlangan.
Nimaga sentyabrdan boshlandi? Chunki avgustda birinchi CNN xabar berdiki, O'zbekistonliklarni shu nimani o'rtakashlar bu yordam beradigan odam o'tkazish. Shularni ichida har xil oqimlar bilan terrorist oqimlar bilan aloqasi bor odamlar o'zbeklarni kirgizgan degan maqola chiqdi. Bu maqoladan keyin mana shular boshlandi.
O'tgan yil avgust oyida CNN kanali va Reuter agentligi qator o'zbekistonliklar IShIDga aloqador kontrabandachi guruh vositasida AQShga Meksika chegarasidan kirib kelgani haqida xabar bergan edi.
Binolar bor u yerda, boshqa bir binodagilar nimaga bunaqa bizani ushlab turibsizlar? Nima qo'yib yormayapsizlar? Mana Meksika kelyapti, boshqa mana shu Latino davlatlari mana shu kelyapti 20 kunda, 1 oyda, 3 oyda masalan sudsiz bitta intervyu bilan qo'yib yuboryapsizlar degan savollarni berishganda nima? Chunki sizlar terroristlar deb aytdi.
deyishgandi.
Nigora AQSh va Meksika chegarasidagi devordan noqonuniy o'tgan. Bu yo'ldan foydalanganlarning barchasi AQShda hibsga olinadi. Ammo Amerikada 20 yildan beri yashab kelayotgan O'tkir Rahmatullayevning aytishicha, so'nggi paytda AQSh Meksika chegarasidan qonuniy o'tgan o'zbekistonliklarni ham hibsga olinishi kuzatilmoqda.
Lekin bu ortiqcha tekshirishlar butun nima me'yordan o'tib ketyapti. Mayli chegarada tekshirishlar boshqa gap. Lekin odamlarni uyiga saharlab kelib, olib ketishlar. Chunki mana CBP1 degan narsa bor. Mana shu CBP1 orqali kirgan odamlarni ham, to'g'rimi? Hammasi qonuniy. Shu odamlarni ham olib ketgan.
CBP1 AQSh hukumatidan boshpana so'rash imkonini beruvchi ilova. Ya'ni boshpana olish uchun ishonchli asoslari borlar bu ilova yordamida viza va green kartasiz Amerikaga qonuniy kirishi mumkin. Nyu-Yorkdagi o'zbekistonlik Fatimaning onasi ham Amerikaga CBP1 yordamida kirganiga qaramay, oradan 2 oycha o'tib 51 yoshli muhojir ayol migratsiya xizmatlari tomonidan hibsga olingan.
Ha, 20-tachi partiyasi keldi, uyga bu gazeta 8-tasi kirdi. Bu ayol kim bo'ladi dedi. Xo'jayinim aytdilar, bu ayol shu xotinimni onalari bo'ladi dedilar. Hozir bizlar bilan uchastkaga borasiz, kechqurun qo'yib boramiz dedim. Keyin shu bilan olib ketdi. O'shandan bo'lib beri mana 3 oydirki hali darak yo'q qachon chiqishlariga.
Fatima onasi Amerika chegarasini noqonuniy kesib o'tishni istamagan va shu sabab CBP1 ilovasi orqali AQShga o'tishga ruxsat olish uchun Meksikada 20 kun kutgan.
Juda ham Meksikada bir kun ham yurish xatarlidir, bilsiz agar. U 20 kun jonlarini xatarga qo'yib kutib o'tirganlar shu qonuniy kirib debdi. Nimaga endi qonuniy kirib turib oyimi be sababdan ushlab o'tirganiga hayronman deb. Xo'p, u misol uchun ishi o'sha terroristlar deb aytdi. Terroristlar tekshirish mumkin-ku hozir, har holda 21 asrda yashayapmiz. U misol uchun agar aloqador bo'lsa, o'sha paytda chiqib kelardi. Undan keyin shu qamoqda deydi, 3 marta, 4 marta FBI'dan kim dafos qilgan, bitta narsani so'ragan. Qanaqa kelding, qanaqa yo'l bilan kelding, terroristlarga aloqang bormi, yo'qmi deb.
O'zbekiston fuqarolarini himoya qilayotgan Abadir Barre hozircha sud kuni belgilanmaganini aytadi. Uning aytishicha, tergov ishlari bir necha oy davom etishi mumkin. O'tgan yil noyabrda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi Meksikadan AQShga noqonuniy o'tgan o'zbekistonliklar ularning immigratsiya ishi hal qilingunicha hibsda saqlanib, AQSh ichkarisiga qo'yib yuborilmasligi to'g'risida xabar bergan. 20-dekabrda AQShga noqonuniy yo'llar bilan kirgan 119 nafar o'zbekistonlik Toshkentga qaytarilgan. O'zbekiston fuqarolari AQSh chegarasini eng ko'p noqonuniy kesib o'tganlar qatorida tilga olinadi. AQShning Washington shahrida yashovchi yurist Sanjar Bobojonovning aytishicha, AQShga Meksika orqali keluvchilar orasida soxta sabablar bilan keluvchilar ham oz emas.
Biz bitta narsani tushunishimiz kerak. Endi bu diskriminatsiya deydimi, diskriminatsiya emasmi, lekin har bitta chegarani noqonuniy ravishda kesgan odam, o'tgan odam jinoyatchi. Qonun bo'yicha ha, keyinchalik balkim u hayoti xavf ostida. Balkim haqiqatdan ham bir jiddiy zurriyat bo'lgan, uni bu yerga qochib kelishga. Lekin hech narsaga qaramasdan qonunni buzdimi? Bu qonun buzar deb hisoblanadi.
O'zbekistondan oldingi birinchi o'rinda Turkiya, ikkinchi o'rinda Mavritaniya. O'zbekistondan keyingi o'rinlarda esa Misr va Pokiston ko'rsatilgan. O'zbekistonlik taniqli bloger Shovvosoy qarorgohini fosh qilgan Aleksey Garshin AQShga Meksika orqali kirib boshpana izlayotgan muhojirlardan biri.
Контингент, умеет, скажем так, который пересекает границу, конечно, в основном
ingliz tilini juda kamchilik bilardi. Chegarani kesib o'tayotganlar asosan nochorlikdan, iqtisodiy ahvoli yomon bo'lganlar ekanligi ko'zga tashlanadi. Lotin Amerikasi, Afrika boshqa mamlakatlardan O'zbeklardan asosan samarqandliklar. Bir necha kishi Toshkent, Urganchdan ham bor edi. Nima uchun samarqandliklar ko'p degan savolga o'zim ham javob topa olmadim.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.